Onani chitunzi tunzi cha kumi ndi chimodzi. Mateo chapter 25 verse la 1 ufika pa 13. Kodi Yesu adzabwera liti? Baibulo litiuza kuti sitidziwa tsiku ngakhale nthawi yomwe adzabwera koma tikhale okonzeka. Ndipo Yesu ananena fanizo la anamwali khumi analikulindira mkwatibwi ndi mkwati kubwera kuphwando. Anamwaliwo anali ndi nyali zawo. Asanu anasunga mafuta ya padera, koma asanu enawo sanasunge mafuta. Mkwati anachedwa kubwera, ndipo analibe mafuta a padera aja yanawathera. Anayesa kupempha anzawo aja, koma sanawapatse. Pamenepo mkwati ndi mkwatibwi anafika kuphwando. Anamwali asanu anapita kukafuna mafuta. Chitseko chinatsekedwa. Pomwe anabwera anayesa kugogoda koma chitseko sichinatsegulidwe. Anawauza mwini wa chikwati kuti sanawadziwe iwo. Abwenzi, Yesu atiuza kuti tikhale okonzeka nthawi zonse. Pakuti sitidziwa nthawi imene Yesu adzabwera. Ife tikhale ngati anamwali asanu aja ochenjera.